لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersua dalam kajian online bersama kami dalam di Khilafah Channel. Ya, baru saja pemirsa telah menyaksikan sesi kabar malam, dan seperti biasa setelah sesi kabar malam maka kita beranjak ke kajian online. Salam serta selawat tak lupa kita berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabat beliau yang telah memperjuangkan Islam dan alhamdulillah tegak di Madinah, dan hari ini kita bisa merasakan efek dari perjuangan dari para sahabat dan juga keluarga dan Rasul. Seperti biasa pada malam Jumat tentunya kita tidak absen dengan pembahasan Sirah Nabawiyah, dan seperti biasa untuk persoalan Sirah kita ditemani oleh narasumber kita yaitu sang guru juga kiai kita yaitu Kiai Haji Yasin Mutohar. Kita sudah bersama beliau. Assalamualaikum Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
alhamdulillah sudah keberapa kali ini kita bersua langsung nih Kiai. Masya Allah.
Di sini tiga ya?
Ya, di
ketiga
sini
ya?
Tiga kalinya.
Kali ketiga, alhamdulillah rabbil alamin.
Ya, ini langsung bersama dengan Kiai ini.
Iya.
Katanya lebih barokah kalau seorang murid itu langsung bersama dengan gurunya. Ya, kalau lewat online katanya agak kurang barokah, tapi untuk persoalan kajian online insya Allah tetap ada pahalanya gitu ya Kiai, insya Allah. Apalagi yang kita kaji adalah persoalan agama, juga persoalan yang saat ini mungkin lebih sensitif yaitu yang dibutuhkan oleh umat. Maksudnya Kiai, malam hari ini insya Allah yang pekan lalu kita telah membahas masalah Badaul Qital yaitu permulaan persiapan perang ya, persiapan perang, dan malam hari ini insya Allah kita masuk dalam pembahasan Al-Hayatu Fil Madinah gitu ya. Pembahasan terkait dengan masyarakat atau kehidupan di Madinah. Langsung saja Kiai, kita masuk dalam pembahasan kita. Namun sebelumnya saya ingatkan lagi kepada seluruh pemirsa, jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan ya, jangan nunggu waktu akhir ya. Jangan sampai pertanyaannya sayang kalau nggak dijawab ya. Mending ditanyakan sejak awal atau di pertengahan setelah mendengar pemaparan dari narasumber kita. Langsung saja Kiai, kami persilakan untuk membahas bab selanjutnya. Silakan Kiai.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala ta'ala wa lam yazal qailan alima, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Saudara-saudaraku, pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah biidznillah dengan izin Allah di malam ini, malam Jumat yang mulia ini, sebagaimana tadi disampaikan, kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Sirah An-Nabawiyah yang diambil dari kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah karya Al-Alim Wal-Allama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang mujahid dakwah yang telah wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan pahalanya juga mengalir untuk beliau ya. Minggu yang lalu kita membahas tentang Badul Qital, permulaan perang. Harusnya setelah itu langsung kepada perang. Langsung kepada perang Badar. Namun di sini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ingin memberikan catatan dulu. Jadi kalau urutannya setelah Badul Qital, kemarin kan peperangan itu milisi terakhir yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsin itu terjadi pada bulan Rajab. Bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Jadi tinggal dua bulan lagi, sebulan lagi. Setelah akhir bulan Rajab itu akan memasuki Sa'ban, Sa'ban, Ramadan. Pada bulan Ramadan terjadi perang Badar. Ghazwatul Badr al-Ula. Namun Syekh Taqiyuddin An-Nabhani beliau ingin memberikan dua catatan sebelum membahas tentang perang Badar. Ya, ini karena kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah ini bukan kitab sirah ansih, bukan kitab sirah yang hanya sekedar menceritakan urutan atau untaian cerita di dalam sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kitab sirah ini adalah kitab yang ingin ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam, kepada para pengemban dakwah khususnya, dan kepada umat Islam pada umumnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendirikan daulah. Kemudian bagaimana setelah daulah itu berdiri? Seperti apa gambaran daulah itu ketika sudah berdiri? Kemudian apa yang dilakukan, apa yang terjadi hingga kemudian daulah Islamiyah itu runtuh? Kemudian bagaimana kita nanti berupaya setelah runtuh itu? Nah, sekarang nih kondisi kita mengembalikan kembali daulah Islamiyah ke dalam kehidupan kaum muslimin. Ini sebenarnya yang akan dibahas di dalam kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah. Kita sudah membahas bagaimana Rasul mendirikan daulah dan bagaimana Rasul membangun Madinah. Nah, di sini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ingin memberikan catatan. Catatan terkait dengan kehidupan di Madinah. Makanya ada judul Al-Hayah fil Madinah, kehidupan di Madinah. Kita baca ya apa yang termaktub di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lil isqal al muallifu rahimahullah nafa'an Allah bihi wa bi ulumi fid darain lil islami tariqatun muayyanatun fil aishi tuntaju an majmu'i mafahimihi anil hayah. Islam itu punya tariqah aish, punya metode tertentu, tariqah muayyanan fil hayah, punya metode yang khas yang berbeda dengan yang lain di dalam kehidupan. Islam itu punya jalan hidup. Islam itu punya way of life. Tariqah muayyana fil hayah itu kalau bahasa sekarang berarti way of life. Islam itu punya way of life, punya
bahasa
pedoman
keren,
hidup. Ya.
Bahasa kerennya sekarang.
Yang enggak juga sebenarnya bukan bahasa keren.
Oh, iya.
Bahasa keren itu bahasa Arab.
Oh iya.
Tariqah muayyana fil hayah.
Lebih keren.
Nah,
lagi.
Lebih keren. Nah gitu. Jadi bukan way of life itu keren. Tariqah muayyanah fil ais. Cuma karena kita sudah jauh dari bahasa Arab disebut tariqah muayyanah fil ais. Apa sih artinya? Kalau way of life langsung oh. Gitulah. Apa musibah ini menimpa umat Islam. Islam itu punya jalan hidup yang jelas. Jalan hidup ini lahir dari sekumpulan konsepsi-konsepsi ajaran Islam tentang kehidupan, konsep kehidupan. Jadi ada konsep kehidupan ini nanti oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani disebut hadarah. Wa hadhihi al-hadarah al-Islamiyah. Inilah hadarah Islam. Jadi akidah Islam itu melahirkan saqofah. Nah, saqofah itu nanti melahirkan hadoroh. Ketika saqofah, yaitu keilmuan yang dasar pembahasannya adalah akidah, seperti fikih. Ketika fikih itu telah dijelmakan di dalam kehidupan, menjelma, diterapkan di dalam kehidupan, terwujudlah bangunan yang disebut dengan hadoroh. Nah, hadoroh ini melahirkan jalan hidup, cara hidup tertentu, jalan hidup, pandangan hidup. Ya. Jadi ada way of life, ada jalan hidup, cara hidup yang dijalani oleh kaum muslimin yang ini lahir dari hadharah Islam, dari peradaban Islam. Jadi peradaban ini yang dimaksud adalah bukan produk teknologi, bukan produk sains dan teknologi. Peradaban ini adalah produk pemikiran. Pemikiran melahirkan peradaban. Jadi pemikiran yang paling mendasar akidah melahirkan saqofah, saqofah melahirkan peradaban, peradaban kemudian melahirkan thariqah muayyanah fil 'aish, jalan hidup. Jadi kalau peradaban ini diterapkan, dijalankan, maka ini akan menjadi jalan hidup, cara hidup, Bagaimana cara kaum muslimin menjalani hidupnya, cara berekonomi, cara berpolitik, ya, cara bernegara, cara bertani, cara mengelola pendidikan, cara mengatur kehidupan sosial, cara bertetangga, cara sampai dengan cara bernegara. Nah, hadarah Islam ini berbeda dengan hadarah-hadarah yang ada di dunia. Wahia ghairu hadaratid dunya. Berbeda dengan peradaban di dunia.
Khos gitu ya.
Iya, khos. Watatana kodum al ghairiha minal hadarat. Dan ini bertentangan, berbeda. Sangat bertentangan, berlawanan 180 derajat dengan peradaban manapun yang ada di dunia. Jadi peradaban ini adalah ciri khas dari sebuah ajaran, dari sebuah ideologi. Ajaran kalau itu berupa ideologi, maka akan melahirkan peradaban. Peradaban di dalam kehidupan. Ya. Watujmalu tariqatul Islam fil hayah bisalasati umur. Kemudian disimpulkan secara global, cara atau jalan kehidupan Islam, jalan hidup yang telah digariskan oleh Islam itu, ini bisa, kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di sini, bisa diringkas, dirangkum dalam secara global itu, ya, dalam tiga perkara. Dengan tiga perkara. Pertama, innal asas alladhi buniyat alaihi wal aqidatul Islamiyah. Jadi dasar dasar peradaban Islam, dasar yang mendasari, yang membangun kehidupan Islam atau cara hidup Islam, pandangan hidup Islam itu didasarkan kepada akidah. Kepada akidah Islam. Seorang Muslim ketika dia menjalani kehidupan keluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan sosial, ketika menjalani semua aspek kehidupan ini, maka dasarnya itu adalah akidah. Kenapa Anda menjauhi riba? Karena Allah telah mengharamkan riba. Itu akidah. Kenapa Anda bermuamalahnya seperti ini? Kenapa menikahnya seperti ini? Karena ini adalah hukum Allah. Ini perintah Allah. Gitu. Kenapa Anda berpakaiannya seperti itu? Karena ini adalah perintah Allah. Ini yang dimaksud dengan akidah Islam menjadi dasar dari bangunan sebuah jalan hidup yang lahir sebagai sebuah produk dari peradaban. Jadi peradaban itu melahirkan jalan hidup. Peradaban Islam, konsepsi Islam itu melahirkan jalan hidup, cara hidup kaum muslimin yang berbeda dengan cara hidup selain muslim. Way of life-nya itu berbeda. Nah, way of life Islam itu dasarnya adalah akidah Islam. Harus akidah Islam. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh min zakarin aw unsa, dari laki-laki atau wanita, siapa saja, laki-laki dan wanita yang beramal soleh, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Dalam keadaan beriman, beramal soleh, dasarnya itu iman. Iman ini adalah syarat untuk diterimanya sebuah amal. Kalau tanpa iman, maka amal itu nggak diterima. Ini yang membedakan antara hadroh Islam atau way of life Islam lah. Way of life Islam yang lahir dari hadroh tadi dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya, ini adalah karena akidah. Sehingga kaum muslimin itu akan terikat dengan way of life-nya ini. Bukan karena tren. Ya. Oh, sekarang lagi tren hijrah. Bukan karena itu.
Tren hijab, pakai hijab semua.
Nah, gitu. Hijab, berhijab itu, oh, kan ini lagi tren. Pakaian ini, oh, ini lagi tren. Bukan. Gitu loh. Bukan. Kenapa? Bukan gaya-gayaan. Bukan lagi tren. Karena ini adalah lahir dari akidah. Ini adalah keyakinan gitu. Kalau saya hari ini berpakaian seperti ini, gitu. Ini bukan tren, gitu. Ini kan sudah lama pakaian seperti ini. Bukan karena tren, trending atau karena apa. Kita karena ingin menyerupai ulama itu aja. Menyerupai ulama itu dianjurkan, memuliakan ulama, cinta kepada ulama, menyerupai ulama itu dianjurkan. Meski kita bukan ulama, ya mudah-mudahan. Itu kan ya dikembalikan kepada masing-masing individu-individu. Ada orang yang suka bajunya tuh biasa-biasa gitu loh. Ada ustadz yang dia nggak mau pakai kopiah, maunya pakai peci gitu, karena saya nggak mau dipanggil ustadz gitu loh. Ada ustadz yang pakaiannya ya begini, ya itu menjadi pakaian khas dia begitu. Pakaiannya putih terus begitu, sederhana. Ya, ada yang seperti itu. Ada juga orang yang berpakaian seperti pakaiannya ulama ini, ulama ini, ulama ini. Nah, ini kita melakukan ini kalau tidak karena iman nggak ada pahala, gitu. Karena kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang soleh, untuk mencintai ulama. Almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya, begitulah. Orang yang dicintainya. Karena saya Taqiyuddin itu adalah lulusan Al Azhar. Al Azhar. Nah, ini pakaian Al Azhar. Nah, kita sekarang sedang mengkaji kitab kita Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Makanya kita ingin itulah. Jadi Syekh Taqiyuddin itu punya peci seperti peci Al-Azhar. Tapi beliau lebih tinggi lagi. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya ya ada alasannya juga. Nah, gitu. Kita ingin mencintai, ingin menyerupai ulama. Ingin menyerupai ulama. Beliau itu lulusan dari Al-Azhar. Jadi tidak salah. Orang yang banyak terpengaruhi, tersibgoh dengan pemikiran Islam yang di yang ditabani, yang disebarluaskan, didakwahkan, di apa ya, di ditekankan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, wajar kalau dia ingin mengikuti cara beliau berpakaian, ya begitulah. Ini kan hal-hal yang mubah, tapi ini akan menjadi pahala jika niatnya baik. Nah, itu contoh. Jadi cara hidup, cara berpakaian itu adalah cara hidup. Cara bagaimana Anda berpakaian, bagaimana Anda, nah itu ciri dari sebuah way of life Islam. Yang kedua, wasaniha inna miqyasal amal fil hayah wa awamirullah wa nawhih. Wa bi ibaratin ukhra, inna taswiral hayah bi nadriha wal halal wal haram. Jadi taswir, miqyasul amal, standar perbuatan. Standar perbuatan di dalam Islam, ya. Jadi way of life Islam itu cirinya dicirikan dengan standar perbuatan yang khas. Standar perbuatan seorang Muslim itu adalah, standar perbuatan mereka dalam kehidupannya adalah awamirullah wa nawahi, perintah dan larangan Allah. Yang diperintahkan dijalankan, yang dilarang itu ditinggalkan. Yang diperintahkan itu halal, yang dilarang itu haram. Sehingga dalam bahasa lain, di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan, dalam kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang lain pun disebutkan bahwa standar amal bagi seorang muslim itu adalah halal dan haram, ya. Inna taswiral hayah fi nadriha huwa al-halal wal haram. Jadi halal dan haram saja, bukan selain itu, bukan selain halal dan haram. Jadi yang halal dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Nah, ini tidak ada. Berbeda dengan taswir, konsep hidup orang atau standar. Standarnya itu ada orang yang tidak jelas. Manfaat, manfaat itu tidak jelas. Manfaat versi siapa? Manfaat kapan? Manfaat itu asas manfaat. Jadi yang baik itu yang manfaat, yang tidak baik yang madarat. Apakah begitu? Tidak. Dalam Islam, yang baik itu adalah yang halal, yang diperintahkan oleh Allah. Yang tidak baik adalah yang dilarang, yang haram. Itu seorang Muslim. Jadi sehingga dia akan memastikan perbuatan yang dia lakukan halal. Perbuatan yang dilakukan tidak dilarang oleh Allah. Dia menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah, mendekat, melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan, berbeda dengan peradaban lain, ya. Dengan konsep di mana seperti dulu ini sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan way of life-nya orang-orang munafik itu di dalam Quran disebutkan adalah asas manfaat. Asas manfaat. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang menjadikan asas manfaat sebagai standar perbuatannya, maka itu sebenarnya keturunannya orang munafik. Gitu. Di dalam Quran itu dikatakan wa idza du'u ilallah wa rasulil yakuma bainahum iza farikum minhum muridun wa iyyakum wa iyyakum lahumul haqqu yatu ilaihi mud'inin. Jadi jika mereka diajak, diseru kepada Allah dan Rasul untuk menghukumi di antara mereka, maka Anda akan menemukan sekelompok dari mereka berpaling. Wa iyyakum lahumul haqq, jika ada manfaat. Jika ada kebaikan dalam perintah Allah, menurut pandangan mereka, ya'tu ilaihi muz'inin, maka mereka akan datang dengan segera menjalankan titah Allah, perintah Allah itu. Jadi mereka kalau melihat perintah Allah, dilihat-lihat dulu, ini manfaat apa tidak? Kalau ada manfaat, lakukan. Kalau tidak, tidak dijalankan. Nah, Islam tidak seperti itu. Ini bedanya. Kemudian, wasalin suha, anna makna sa'adah fi nadriha, huwa nuwalu ridwanillah. Makna sa'adah. Jadi ciri way of life Islam itu, satu dasarnya akidah, dua standar perbuatannya adalah halal dan haram, atau perintah dan larangan Allah, tiga konsep kebahagiaan. Konsep kebahagiaan di dalam Islam itu adalah nuwalu ridwanillah, memperoleh ridho Allah. Nuwalu ridwanillah. Dengan bahasa yang lain, konsep kebahagiaan di dalam Islam itu adalah at-tumaninah ad-da'imah. Kesenangan, ketenangan, ketentraman yang abadi, yang ini tidak akan bisa didapatkan illa binwali ridwanillah, kecuali dengan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan taat kepada Allah, kecuali dengan menjalankan syariat. Jadi, kalau kita menjalankan syariat akan dapat ridho Allah, kalau sudah dapat ridho Allah akan bahagia. Begitu, itu konsepnya. Idza uti'tu raditu wa idza raditu baroktu. Ketika aku ditaati, aku akan ridho. Ketika aku ridho, Anda akan diberikan kebaikan-kebaikan, berkah. Orang dapat berkah, bahagia. Begitu. Jadi itu konsep yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan ini menjelma dalam kehidupan masyarakat Islam di Madinah. Hadhihi ya tariqatul Islam fil hayah wa hadhihi ya al hayah allati yanasu fihal muslimun wa yas'una ilaiha wa yasiruna fi manhajia. Inilah jalan hidup Islam. Itulah way of life Islam yang tiga cirinya, tiga perkara tadi. Itulah kehidupan yang kaum muslimin akan betah, akan ya'nas itu betah, tenang, nyaman. Nyaman di dalam kehidupan itu. Kaum muslimin hanya akan nyaman di dalam way of life Islam. Di dalam kehidupan Islam yang cirinya tadi. Kalau tidak seperti itu, enggak akan nyaman. Wa yas'auna ilai, kaum muslimin selalu berupaya. Berupaya memperjuangkan itu bagaimana agar terwujud. Wa yasirun fi manhajia, kaum muslimin juga dia akan berjalan fi manhajia, di jalan yang telah ditetapkan. Wali ajli ayatamakanu min hadhil hayana, bagaimana pertanyaannya adalah agar kaum muslimin itu bisa mewujudkan itu, bisa punya peluang untuk hidup seperti tadi, menjalankan kehidupan dengan dasar akidah, kemudian mewujudkan konsep kebahagiaan tadi, standar perbuatannya itu harus halal dan haram. Ini tidak akan bisa mudah dilakukan oleh kaum muslimin. Duna apala budda antakuna lahum min daulah. Kaum muslimin wajib memiliki daulah. Tidak bisa tanpa ada daulah. Tanpa ada daulah yang, tanpa ada negara yang menerapkan Islam dan melaksanakan hukum-hukum Islam. Wal muslimun hinan taqalu lil madinah bada'u ya'insun ala tirazin mu'ajamin minal aish, minal hayah. Kaum muslimin ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, mulai mereka membangun kehidupan yang baru. Corak hidup yang baru. Model hidup yang baru. Kaum muslimin punya model. Model hidup yang baru. Model hidup yang berbeda. Asal suhal akidah al-islamiyah. Yang dasarnya itu semua adalah akidah Islam yang telah dibangun fondasinya sejak di Mekah. Jadi sebenarnya kehidupan di Madinah itu adalah panen. Panen dari pembangunan fondasi dari dakwah yang dirintis sekian lama di Makkah. Berdakwah selama 13 tahun di Makkah itu, panennya itu di Madinah.
Karena di Makkah belum ada daulah tadi.
Betul. Nah, sehingga kalau kita melihat ciri-ciri di Madinah itu, ayat-ayatnya bukan lagi berbicara akidah. Meski tetap yang namanya amal itu tidak bisa dilepaskan dari akidah. Ayatnya bukan berbicara tentang akidah ansih, tapi ayatnya berbicara tentang hukum-hukum. Watanzilu fiha ma lam yunzal wa tunzalu fiha ma lam yunzal ba'du minal ibad. Diturunkan di dalam ayat-ayat Madaniyah. Ayat setelah Nabi hijrah, ketika Nabi berada di Madinah, ayat-ayat yang sebelumnya belum turun terkait dengan ibadah. Dulu ketika di Mekah hanya sholat. Sekarang ketika di Madinah mulai diwajibkan zakat. Zakat mulai diwajibkan tahun kedua Hijriah. Kemudian diwajibkan saum. Saum diwajibkan tahun kedua Hijriah. Ada ayat tentang zakat, ayat tentang saum. Kalau di Madinah di Makkah itu hanya sholat saja, gitu. Belum ada kewajiban haji, gitu. Ya, kemudian disyariatkan azan. Ketika di Mekah itu belum ada azan. Belum ada azan. Ketika mulai dari Madinah itu, penduduk Madinah setiap hari mereka mendengarkan seruan, seruan ajakan kepada manusia untuk sholat. Didengungkan, disampaikan, dikumandangkan dengan suara yang tartil, yang bagus. Ya, makanya dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Bilal bin Rabah ya, untuk mengumandangkan azan itu. Ya. Dikumandangkan oleh azan sehingga kaum muslimin menyambut itu. Itu belum pernah terjadi di Makkah. Ini kehidupan yang baru di Madinah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak lama berada di Madinah hingga setelah 17 bulan. 17 bulan Rasulullah SAW berada di Madinah, terjadilah pemindahan kiblat dari pemindahan kiblat asalnya kaum muslimin ketika di Mekah menghadapnya itu ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Begitu juga ketika di Madinah. Apa 17 bulan pertama di Madinah itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, setelah kehidupan itu kokoh di Madinah, diarahkan kiblat itu ke Mekah. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti kaum muslimin itu ini harus berkiblat ke Mekah, harus bisa menguasai Mekah, begitu. Jadi wahakada sorot, begitulah tunzalu ayatul ahkam atau tanzilu ayatul ahkam tatsoro, secara berturut-turut ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang berbicara hukum turun fil di Madinah, fil ibadah tentang ibadah, wal mat'umat tentang makanan, wal akhlak tentang akhlak, wal mu'amalat, wal ukubat. Ada ayat panuzilat ayat tahrimil khamr, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijasu min amali syaitan. Itu di Madinah turunnya itu. Diharamkan lahmul khinjir, uhilla lakum apa hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Itu di Madinah. Ayat tentang hudud, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, itu di Madinah. As-sariqu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah, itu Madinah. Ayat tentang jinayat qisas, itu di Madinah. Karena ayat qisas itu di dalam surah Al-Baqarah, itu di Madinah. Walakum fil qisas ti hayatun ina ulil albab, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, itu di Madinah. Ayat-ayat itu turun di Madinah. Wal bai, ayat tentang jual beli. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Di dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam lita'kulu fariqam minhum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Itu ayat tentang tidak boleh kita memakan harta di antara kita dengan cara batil. Sehingga ada hukum-hukum muamalah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu diturunkan di mana? Di Madinah. Nah, ayat-ayat itu adalah ayat yang diturunkan untuk mengatur kehidupan Madinah yang membangun tadi. Membangun corak kehidupan yang khas. Membangun peradaban. Yang membangun way of life. Jalan hidup yang dijalankan oleh kaum muslimin. Wa tataba'a nuzulu ayatil ahkam. Berturut-turut terus-menerus turun ayat-ayat hukum tu'aliju masyakilal hayah, di mana hukum-hukum itu ditujukan untuk menjadi solusi, menjadi terapi, solusi bagi problematika yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupan. War rasul yufassiluha wa yubayyinuha, rasul menjelaskannya merinci dengan hadis wa yubayyinuha. Jadi ketika di Makkah itu, ketika di Makkah itu ya belum banyak penjelasan-penjelasan, meski ada hadis-hadis itu. Nah, Rasul menjelaskan ayat-ayat tentang tadi, menjelaskan ayat tentang zakat dengan hadis. Itu di Madinah kong, turunnya ayat tentang zakat itu di Madinah. Tentang saum, ayat tentang saum kan global di dalam Quran hanya 5 ayat. Al-Baqarah, ayat tentang saum Ramadan ya. Kalau ya tentang saum itu hanya 5 ayat. 183, 84, 85, 86, 87. Hanya 5 ayat gitu. Nah, bagaimana gambaran saum yang paripurna itu dirinci oleh Rasul dalam hadis-hadisnya. Dikumpulkanlah kemudian oleh para ulama bab saum. Hadis-hadis Rasul tentang saum, tentang haji, tentang zakat, tentang jual beli itu. Hadis Rasul merinci itu. Itu di mana? Itu di Madinah. Jadi luar biasa. Kalau kita lihat hukum-hukum muamalat itu lebih banyak daripada hukum tentang ibadah. Hukum-hukum yang banyak itu diturunkan di Madinah. Ini artinya apa? Orang itu kalau sudah punya pondasi yang kuat, akidahnya sudah hebat, sudah kuat, maka sudah siap dia menjalankan hukum sebanyak apapun. Gitu. Karena itu untuk membangun masyarakat itu harus diperkuat akidahnya dulu, gitu, akidahnya dulu. Nah, ini yang terjadi di Madinah. Rasul juga menghukumi kemaslahatan, memberikan hukum-hukum keputusan terkait dengan kemaslahatan manusia. Rasul menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Wa yudabbiru su'unahum wa yudiru umurahum, mengatur urusan mereka, meminij wa yu'aliju masakilahum, memberikan solusi atas problematika dengan kata-kata Rasul, dengan hadis ya, dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul berbicara dengan mereka. Dicatatlah itu, dihafallah itu kata-kata Rasul itu. Jadi Rasul itu kalau dilihat di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, kata-kata Rasul itu bukan seperti kata-kata saya ini. Saya ini kalau ngomong cepat gitu. Nah, ini cepat. Rasul enggak cepat begitu. Rasul itu kalau berbicara pelan, bukan pelan. Rasul kalau berbicara itu jedanya lambat, diulang-ulang 3 kali hingga orang yang mendengar perkataan Rasul hafal. Makanya ada orang yang menghafal hadis. Sahabat-sahabat hafal hadis. Begini, karena Rasul menyampaikannya itu begitu. Ini luar biasa. Jadi sehingga kemudian dihafal. Bahkan kita kok ada itu orang-orang yang hafal sahabat. Hadis kan dari Rasul, dari sahabat. Kok bisa begitu? Kenapa? Apa rahasianya? Karena dulu Rasul ketika menjelaskan itu, Rasul menjelaskannya itu dengan begitu. Karena dalam rangka mengajarkan supaya Islam ini kan agama terakhir. Supaya Islam ini dihafal. Supaya syariat ini dimengerti, dipahami, dihafal gitu. Maka kemudian disampaikan hadis-hadis itu dengan perlahan. Dengan perlahan begitu. Itu luar biasa ya. Kata-kata Rasul itu Rasul mengulang-ulang 3 kali. Rasul itu ya tadi itu tidak seperti bicaranya kita yang kadang-kadang terburu-buru, kadang-kadang cepat gitu. Nah, sebenarnya ini butuh koreksi juga kepada kita. Jadi kalau berbicara itu ya santai. Jadi kayak begini nih ya. Kalau mungkin dicontohkan itu ya. Li'anna qawlahu wa fi'lahu wa sukutahu syari'atun. Karena sesungguhnya perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sukutnya Nabi adalah syariat. Nah, harusnya ngomongnya gitu. Ulang lagi. Li'anna qawlahu wa fi'lahu wa sukutahu syari'atun. Ulang lagi. Li'anna qawlahu wa fi'lahu wa sukutahu syari'atun. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Li'annahu la yantiqu anil begitu. Jadi Rasulullah sallallahu menjelaskan tentang hal-hal yang diperlukan di masyarakat Madinah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ahli wasallam. Karena itulah setelah Rasul wafat itu cara hidup itu sudah dijelaskan semuanya. Sudah sempurna. Sudah sempurna gitu. Kita enggak usah bingung lagi. Rasul telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengelola harta, bagaimana cara berkeluarga, bagaimana cara hidup di masyarakat, bagaimana cara berekonomi, bagaimana cara berpolitik gitu. Itu sudah dilakukan, sudah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gitu. Kemudian Syekh Taqi menyebutkan wasaratil hayah fil Madinah. Kita bacakan dari sini saja. Wasaratil hayah. Itu ada kopi, kopinya diambil. Boleh biar tidak ngantuk. Ya. Wasarat al hayah fil Madinah, dan berjalanlah kehidupan di Madinah fitoriqatiha, dalam tarikohnya itu wahasba wijhati nadrin muayyan. Jadi kehidupan di Madinah jalan, dijalankan ya pada relnya, kemudian dan sesuai dengan wahasba wijhati nadrin muayyanah, sesuai dengan pandangan hidup tertentu, wahia wijhatun nadri Islam, itu pandangan hidup Islam, ya pandangan hidup Islam, sudut pandang Islam, ya wa wujidal mujtama al Islam, terwujudlah masyarakat Islam. Ini sebenarnya mempertegas sebenarnya. Saya kita sudah membahas sebelumnya tentang masyarakat. Di sini pertegas kembali, terwujudlah masyarakat Islam al mutamayyiz fi kulli syai'in. Yang mutamayyiz, yang khas, berbeda dengan masyarakat yang lain dalam segala hal. Tasuduhul abkan al Islamiyah. Di mana ciri masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang didominasi dengan pemikiran Islam, wal masyair al-islamiyah, perasaan Islam, ya, wa tutabbaqu fi anzimatul Islam, dan diterapkan hukum Islam. Jadi ada empat faktor masyarakat itu. Satu, ada individu-individu yang mengimani Islam. Yang kedua, ada pemikiran yang mendominasi. Pemikiran yang sudah mendominasi masyarakat, individu-individu tadi yang menyatukan individu, kemudian ada perasaan, ya, perasaan-perasaan yang juga menyatukan mereka. Mereka disatukan dengan pemikiran yang sama, perasaan yang sama. Watu tabaku fihi anzimatun anzimatul Islam ala nas fi muamalatihim wa sa'iri alaqatihim. Diterapkanlah hukum Islam kepada manusia dalam muamalah mereka, dalam semua interaksi-interaksi di antara mereka. Jadi itu masyarakat masyarakat Madinah, ya. Nah, kalau kita hari ini ingin meniru masyarakat Madinah itu tidak bisa, kecuali harus ada daulah dulu. Harus ada daulah. Jadi kita hari ini sampai berbusa-busa. Kita hari ini sampai berbusa-busa begitu. Ini enggak bisa mewujudkan masyarakat Islam tanpa adanya daulah. Tanpa adanya negara yang menerapkan itu. Gitu. Ini yang hari ini tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Ini yang ingin ditekankan. Kenapa saya Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah, beliau membuat judul subbab, subjudul di dalam kitab ini, Al-Hayah fil Madinah. Supaya orang-orang yang merindukan kehidupan di Madinah itu, mereka bisa mencontoh itu. Sekarang ini kan ada yang disebut dengan masyarakat madani. Konon katanya. Konon katanya masyarakat madani itu adalah masyarakat yang dinisbahkan kepada masyarakat Madinah. Meski Barat sebenarnya yang menyebut masyarakat madani itu adalah civil society. Masyarakat sipil. Gitu. Dalam Islam itu sebenarnya enggak ada istilah itu. Kalau mau disebut masyarakat madani itu adalah masyarakat yang mengacu kepada kehidupan kaum muslimin di Madinah, maka gambarannya seperti apa yang barusan tadi diceritakan. Gambaran masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang menjalankan Islam. Masyarakat yang dinaungi dengan hukum Islam, karena Islam diterapkan oleh negara. Ada institusi negara yang mewujudkan itu. Ada masyarakat Islam di mana mereka disatukan dengan pemikiran, perasaan Islam, pemikiran, perasaan Islam, dan aturan Islam yang diterapkan oleh negara. Jadi ini. Jadi kita munculkan masyarakat madani, masyarakat madani. Madani, 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 madani. Itu konon katanya masyarakat Madinah. Karena masyarakat Madinah masyarakat yang maju. Kita ingin seperti masyarakat Madinah. Bukan hanya slogannya saja. Bagus ini. Cita-cita yang besar. Tapi kita harus memahami apa sebenarnya masyarakat Madinah itu. Masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasul itu seperti apa? Masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasul itu adalah masyarakat yang dibangun di atas landasan akidah Islam, yang standar perbuatan yang dijalankan, dianut oleh masyarakat itu adalah halal dan haram. Kemudian kebahagiaan yang mereka kejar adalah kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang hakiki, ketenangan, ketentraman yang abadi, yang itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan mendapat, dengan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang hakiki pada saat itu. Sedikit lagi. Waqad tabar rasul nafsan bima wasalat ilaihi dakwah. Rasul telah merasa tenang jiwanya dengan apa yang dicapai oleh dakwahnya, sudah sampai seperti itu. Jadi dakwah kita ini, Kalau kita hari ini berbusa-busa, kalau kita hari ini membuat acara, kalau kita hari ini terus-terus melakukan dakwah, menyampaikan sosialisasi, sosialisasi tentang Islam dengan berbagai cara, berbagai usul itu sebenarnya untuk menuju kepada satu titik. Satu capaian sebagaimana yang dulu pernah dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Tegaknya hukum Islam. Terwujudnya masyarakat Islam. Gitu. Wasakana al-muslimun ila dinihim. Kaum muslim pun telah tenang dengan agamanya. Waja'alu yuqimuna faraidahum mujtami'in. Mulailah kaum muslimin bisa menjalankan kewajibannya secara berjamaah, bersatu. Beda dengan di Makkah. Di Makkah itu sembunyi-sembunyi. Gitu. Karena selalu diawasi. Wayuqimuna furada. Mereka pun kadang melakukan kewajibannya secara individu, secara jamaah. La yakhafuna adza. Tidak ada lagi takut oleh gangguan. Karena sudah memiliki benteng yang akan membentengi kaum muslimin itu negara. Al-imam junnatun wa la yakhshawna fitnah. Mereka tidak takut gangguan, tidak takut fitnah dari musuh. Wa tawfiqu yu'alijuna umurahum bihakamil Islam. Mulailah kaum muslimin ketika di Madinah, mereka menyelesaikan semua permasalahan mereka dengan hukum Islam. Sehingga ada kata-kata, ada apa ya? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Madinah itu, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil yatama. Gitu. Jadi banyak mereka bertanya tentang harta rampasan, mereka bertanya tentang hilal, mereka bertanya tentang anak yatim, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya Muhammad kepadamu tentang mahid. Karena mereka ingin solusi. Ingin diselesaikan masalahnya. Jadi kaum muslimin mereka hanya mau menyelesaikan masalah itu dengan hukum Islam. Wa yarji'una fi ma lam ya'rifu ila Rasulillah. Kemudian ketika mereka tidak tahu, maka mereka merujuk kepada Rasul. Nanya kepada Rasul. Rasul tepat menjawab, Rasul sumber hukum. Wala yukimun, wala yakumu nabi amalin sagirin au kabirin illa hasba awamirillah. Kaum muslimin ketika di Madinah, mereka tidak menjalankan aktivitas apapun, baik besar ataupun kecil, kecuali sesuai dengan perintah Allah. Wala wayantahun an kulli manahallah. Mereka pun berhenti dari segala perkara yang dilarang oleh Allah. Wasa'uru bisa'adah. Mereka akhirnya merasakan kebahagiaan. Fasarat nufusu mutmainnah. Tenanglah jiwa mereka. Wa kanal kasir minhum yulazimuna rasul. Rasulullah SAW. Dan banyak di antara kaum muslimin yang mulazamah. Mulazamah itu berguru bersama Rasul. Rasul kemana terus diikuti. Terus nempel pada Rasul untuk mendapatkan paliya ta'allamu ahkam Allah. Supaya mereka bisa mempelajari hukum-hukum Allah seperti ahlus suffah. Orang-orang yang ada di bagian suffatul masjid, emper masjid. Suffah ya, seperti Abu Hurairah katanya, "Wa yahfaduna ayatillah." Mereka menghafal ayat-ayat Allah, "Wa yatalaqawna anhul Qur'an." Mereka menerima Qur'an dari Rasul. "Wa yatasaqqafuna 'ala yadi." Mereka pun terbina, dibina di bawah pengawasan Rasul. "Wa akhadhal Islam yajdad intisaron." Mulailah Islam bertambah penyebarannya di Madinah. "Wal muslimun yazdadu kull yazdadun kulla yaumin quwatan wa man'atan." Kaum muslimin pun setiap hari selalu bertambah, semakin bertambah kuat, semakin bertambah perlindungannya. Begitu. Stabilitasnya semakin bertambah. Itulah bedanya masyarakat Madinah dengan masyarakat ketika di Mekah. Kehidupan kaum muslimin di Madinah dan kehidupan kaum muslimin di Mekah. Karena ketika di Madinah sudah terbentuk daulah yang mewujudkan masyarakat Islam, kehidupan kaum muslimin semuanya dibangun di atas landasan Islam. Itu gambaran kehidupan di Madinah. Jadi sebenarnya ini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini ingin memotret secara global bagaimana kehidupan di Madinah itu dijalankan. Gitu. Nah, kehidupan di Madinah itu dijalankan dengan Islam, ya, kehidupan itu dibangun di atas landasan Islam, ya, semuanya tidak ada yang keluar dari Islam. Nah, kalau hari ini kita mencita-citakan masyarakat modern, harusnya acuannya adalah masyarakat Madinah ini. Dan kalau itu yang menjadi acuan kita, maka satu hal yang tidak boleh dilupakan, satu hal yang harus diketahui oleh kita, ketika di Madinah Rasul itu tidak sendiri. Ketika di Madinah Rasul bukan sekedar nabi. Tapi ketika di Madinah Rasul itu juga kepala negara. Kalau berbicara kepala negara berarti ada kenegaraan di Madinah itu. Di Madinah ada struktur negara. Di Madinah ada undang-undang negara. Di Madinah ada rakyat negara. Itulah kehidupan Rasulullah SAW. Kalau kita ingin membangun kehidupan itu ya harus seperti itu. Membangun kehidupan masyarakat tadi. Mau juga masyarakat Madani tadi. Yang mengacu kepada masyarakat Madinah. Harusnya kita mengacu kepada kehidupan masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Demikian.
Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, sungguh begitu luar biasa pemaparan dari Kiai terkait dengan masyarakat Madinah yang saat ini lagi digemboskan terkait dengan kemiripan itu. Misalnya yang tadi disebutkan Kiai adalah masyarakat Madani. Seperti biasa, apabila telah usai pemaparan awal terkait dengan kajian kita, maka kita masuki dalam sesi tanya-jawab ya. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan yang ada di YouTube, Kiai, saya juga ingin memberikan sedikit pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang sering dilontarkan oleh teman-teman diskusi biasanya, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu ketika di Madinah memang memegang daulah atau sebagai pemimpin. Tetapi untuk persoalan pengaturan negara itu tidak semua diberlakukan dalam bentuk Islam atau dalam hukum Islam. Ya, apakah memang seperti itu, Kiai? Misalnya ketika masyarakat di luar Islam di Madinah itu kan ada masyarakat non-Muslim juga, Kiai. Ada orang kafir, ada juga orang Yahudi. Apakah memang pada saat itu ada nggak contoh, ini ada yang pertanyakan, ada nggak contoh kira-kira, Kiai, pelaksanaan hukum misalnya ketika ada yang mencuri, kemudian selain Islam itu juga dipotong tangannya. Ketika ada yang berzina, apakah orang yang non di luar Muslim juga itu diberikan hukuman cambuk atau rajam? Apakah ada contoh seperti kayak ini yang dipertanyakan? Jika tidak ada, berarti memang Rasul itu hanya menerapkan khusus kepada kaum Muslimin. Nah, itu menjadi polemik juga yang ini juga dipertanyakan. Gimana?
Pertama, sebelumnya sudah kita bahas ketika membahas tentang binaul mujtama, membangun masyarakat. Kita sudah membahas tentang piagam Madinah. Nah, salah satu bunyi piagam Madinah itu adalah apa saja perselisihan yang terjadi di antara ahli sahifah, di antara orang-orang yang menandatangani perjanjian ini, baik kaum musyrikin ataupun Yahudi yang berada di Madinah, maka pamaradduhu ilallah wa rasulih. Jadi wama kana kana min istijarin. Jadi perselisihan yang terjadi di antara ahli hadis itu sahibah tadi, maka ketika itu terjadi rujukannya itu tempat kembalinya kepada Allah dan Rasul. Itu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi dengan Islam kepada masyarakat di Madinah itu, begitu ya. Itu satu. Yang kedua, dulu di zaman Nabi itu ada kasus, ya, kasus perselisihan. Perselisihan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka, kaum muslimin ingin hukumnya hukum Rasul yang digunakan. Orang-orang Yahudi inginnya, enggak, kami ingin hukum itu merujuk kepada hukum para kuhan. Ada yang mengatakan itu kuhan. Hukum dukun-dukun, paranormal, begitu. Nah, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka sumpah demi Rabbmu, mereka sebenarnya tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka, hingga mereka mengangkat engkau sebagai hakim, sebagai pemimpin. Katanya mereka itu orang munafik sebenarnya. Orang munafik katanya beriman. Karena orang munafik itu kan menampakkan keimanan di dalam ucapannya, di dalam muamalahnya, tapi di dalam hati mereka itu tidak. Itu orang-orang Yahudi yang munafik saat itu. Nah, mereka tidak beriman kalau begitu. Karena ciri orang yang beriman itu harus mengacu kepada hukum Allah dan Rasul, gitu. Harus menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim pemutus di antara mereka. Kemudian yang ketiga, ini bukti saja, salah satu contoh ya. Kalau dibuka di dalam lembaran-lembaran sirah itu banyak, dalam hadis-hadis itu banyak. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di Madinah, ya. Nabi sedang berada di rumahnya, kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang-orang Yahudi yang menghampiri rumah Rasul, lewat ke depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasul sedang duduk. Ada saat itu orang yang di depan mereka itu ada orang yang kalau bahasa sekarang diarak, diarak, dikelilingkan di tengah-tengah masyarakat. Dia dalam keadaan tidak pakai baju, dijemur, diarak, dipanaskan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ini siapa? Dia adalah ya orang Yahudi yang berzina ya Rasulullah, begitu, yang berzina. Kemudian kata Nabi, apakah seperti itu kalian menemukan hukum zina itu? Gitu. Ya ya Rasul, tapi Rasul tidak puas. Kemudian Rasul bertanya kepada ulamanya saat itu, tokoh agamanya, "Hei, apakah memang seperti itu hukuman yang diberlakukan di dalam kitab Tauratmu itu?" Kemudian, "Oh tidak, sebenarnya kami menemukan itu adalah hukum rajam." Gitu. Tapi karena banyak terjadi perzinahan di kalangan pembesar di antara kami, maka kami kemudian bermusyawarah. Bagaimana kalau hukum ini tidak mesti dengan dirajam? Karena kalau dirajam nanti penting-penting kami pada mati. Gitu. Akhirnya kemudian ta'alu, kemarilah kita kepada hukum yang akan kita terapkan kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata, dan kepada petinggi. Nah, jadilah hukumnya seperti ini. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memerintahkan tidak. Gitu. Nabi saat itu sebagai kepala negara. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah kepada sahabat, ambil orang itu rajam sekarang. Pak Amaro bihi parujima, dirajam orang itu. Gitu. Itu contoh Rasul menerapkan hukum rajam. Meski hukum rajam itu syariat terdahulu, tapi ketika hukum itu dinyatakan, diakui oleh Rasul menjadi syariat Islam. Begitu. Ya, seperti khitan. Khitan itu syariat Nabi Ibrahim, tapi kemudian ditegaskan oleh Nabi, dilanjutkan, ini menjadi syariat Islam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hukuman kepada orang Yahudi dengan hukum Islam. Ya begitu. Dulu juga pada saat yang keempat, contoh lagi, saat ada perselisihan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan orang Yahudi. Perselisihan memperebutkan baju perang. Baju perang begitu. Pada saat itu Ali ya mengadukan, dia bahwa dia telah menggadaikan baju perangnya orang Yahudi, kemudian menolaknya, mengingkarinya. Diselesaikan oleh Rasul. Datang kepada siapa? Kepada Rasul. Rasul menghukumnya dengan apa? Dengan hukum Islam. Dan saat itu yang kalah adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu. Jadi itu contoh. Jadi tidak benar kalau kemudian Rasul pernah menerapkan hukum selain Islam. Enggak. Gitu. Tidak ada satu hukum pun yang diterapkan kecuali hukum Islam. Baik kepada Muslim atau kepada non-Muslim yang menjadi rakyat daulah. Gitu. Seperti dulu ada orang-orang Yahudi yang menjadi rakyat daulah Islamnya yang menjadi kafir zimmi ketika di Madinah. Allah alam.
Ya, Masya Allah. Alhamdulillah Kiai, ini masih ada pertanyaan juga dari beberapa pemirsa yang ada di channel YouTube Khilafah Channel. Alhamdulillah telah masuk. Ini dari Hadi Ishadi ya. Dia bertanya, "Assalamualaikum Kiai, bagaimana mensinkronkan dakwah sekarang ini dengan fokus dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW di masa Madinah?"
Apa? Bagaimana mensinkronkan?
Sinkronkan dakwah sekarang ini dengan fokus dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW di masa Madinah.
Ya, fokus perjuangan hari ini adalah untuk mewujudkan kehidupan di Madinah. Jadi kita hari ini sebenarnya kalau dalam perjuangan ini ya belum masuk fase Madinah. Fase Madinah itu fase penerapan hukum Islam ketika telah terwujud daulah. Makanya sebelum terwujudnya daulah yang harus dilakukan sebagaimana dulu oleh dijalani oleh Rasul adalah mewujudkan daulah dulu. Jadi fase hari ini adalah fase upaya-upaya untuk mewujudkan daulah. Daulahnya belum ada. Mana sekarang daulah Islam? Kan enggak ada. Masyarakat Islamnya belum ada. Ini yang sedang kita perjuangkan. Lalu sinkron enggak dengan perjuangan Rasul di Madinah? Sinkron. Nah, kita ini akan menuju ke sana. Sebenarnya gitu. akan menuju ke sana nanti ketika daulah Islam itu telah tegak. Karena itu yang harus kita lakukan hari ini adalah kita memastikan apa yang kita lakukan ini sejalan dengan apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, dengan apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika di Makkah, yaitu mendirikan daulah, mewujudkan daulah untuk mewujudkan kehidupan Islam sebagaimana diwujudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Iya. Ya, Kiai, ini sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari Mas Sony, ya. Ini dipertanyakan adalah, Assalamualaikum Ustaz, dulu setelah hijrah di Madinah masyarakatnya pluralitas ya.
Yeah.
Kira-kira persentasenya seperti apa yang mendukung Islam dengan kafir dan musyrik berapa, Ustaz? Dan apakah tegaknya Islam itu harus masyarakat seluruhnya mendukung Islam?
Masyarakat di Madinah itu pluralitas benar, beragam, majemuk, ya. Mayor, kemudian persentase seperti apa? Lebih banyak kaum muslimin. Lebih banyak kaum muslimin, ya. Di situ ada Yahudi, ada musyrikin, ini sudah dibahas sebenarnya. Minimal ada tiga kelompok. Satu kaum muslimin terdiri dari kaum muhajirin dan ansor, ya. Kemudian yang kedua ada komunitas Yahudi. Ini banyak di Madinah, tapi lebih banyak kaum muslimin. Kemudian ada komunitas kaum musyrikin. Ini sedikit. Sedikit pengaruhnya karena kebanyakan penduduk Madinah setelah masuk Islam. Mayoritas 75 orang itu pemimpinnya. Gitu pemimpinnya. Di bawah di belakang Sa'ad bin Mu'ad itu kan ratusan orang, bahkan ribuan orang mungkin yang telah masuk Islam pada saat itu. Betul. Nah, saat itu untuk saat itu sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung penduduk kaum muslimin orang Islam yang ada di Madinah itu saat itu di awal-awal dakwah itu ada 1500-an lebih begitu. Jadi 1500 cukup banyak.
Di masa itu cukup banyak.
Iya, cukup banyak begitu. Berbeda dengan sekarang ya. Jadi itu cukup sudah luar biasa itu. Sudah cukup banyak. Ketika di Makkah itu kan paling cuma 300-an. Jadi ditambah dengan Madinah semakin kuat. Nah, kemudian ada masyarakat tadi, kelompok Yahudi. Dan itu kedua. Jadi paling banyak kaum muslimin, kemudian Yahudi, kemudian musyrikin. Nah, apakah harus semuanya muslim dulu? Harus semua masyarakatnya itu Islam? Ya tidak juga. Tidak mesti. Yang penting Islam itu telah mendominasi, Islam telah menjadi opini umum. Yang penting Islam telah mengendalikan. Yang penting pemegang kendali di sebuah masyarakat itu, di sebuah wilayah, di sebuah negara itu adalah mendukung Islam. Jadi sebenarnya itu. Jadi mayoritasnya Muslim banyak, tapi rezimnya tidak mendukung, ya sama aja. Kayak di sini hari ini. Mayoritasnya Muslim, tapi kan rezimnya tidak mendukung perjuangan Islam. Ya gak bisa tegak. Begitu. Jadi yang terpenting itu satu memang harus ada opini di tengah-tengah masyarakat, kemudian ada juga komunitas kaum muslimin yang terus-menerus menyebarkan opini, yang berdakwah memperjuangkan Islam, kemudian juga harus ada kelompok kuat, ahlul quwah, yang memberikan dukungan terhadap Islam, dan mereka siap untuk menerapkan Islam. Mereka siap untuk menjadikan negerinya itu negeri yang dihukumi dengan Islam. Kami siap memimpin negeri ini dengan Islam. Atau kemudian mereka menyerahkan kepemimpinannya itu kepada orang Islam atau kelompok Islam, kaum muslimin yang dipercaya oleh mereka. Sebagaimana dulu mereka menyerahkan kepemimpinan di Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, wallahu a'lam bishawab.
Iya. Sayang sekali karena waktu kita juga sangat terbatas, maka kami akan menjawab satu pertanyaan lagi, satu
ya,
pertanyaan
boleh.
Terakhir yang nanti akan menjadi pertanyaan penutup, sekaligus setelah ini Kiai boleh memberikan closing statement-nya. Ini pertanyaan dari Mak Farida Farida. Ini luar biasa, Mak yang sering hadir dalam live ini Kiai.
Iya, iya.
Masya Allah. Assalamualaikum, maaf Ustaz, mohon jelaskan tentang perasaan masyarakat itu yang seperti apa masyarakat Islam itu.
Ridho, jadi perasaan itu diwakili dengan rasa ridho, suka, tidak suka, ridho, rela, tidak rela itu karena Allah. Kemudian benci, ridho itu karena Allah, senang, ridho karena Allah, benci, marah itu karena Allah. Jadi kalau masyarakat itu ketika Islam itu itu dihina, Islam didiskreditkan, marah. Nah, itu sudah ada perasaan Islam.
Disebutin perasaan Islam.
Nah, ketika masyarakat hari ini tidak dinaungi dengan hukum Islam, masyarakat marah, gerah, tidak betah. Merasa mereka berdosa. Nah, itu adalah sudah ada perasaan Islam. Nah, hari ini perasaan Islam ini belum mengkristal. Hari ini perasaan Islam itu baru ada di masjid.
Atau sekedar momentum.
Iya. Pada momentum tertentu ada. Saat maulid ada. Saat rojaban ada. Saat Ramadan ada. Saat haji itu ada perasaan Islam. Tapi perasaan Islam itu nggak ada dalam kehidupan ekonomi. Nah, sekarang sudah mulai muncul. Sudah muncul ada komunitas-komunitas anti riba. Nah, gitu. Ini adalah gambaran nanti masyarakat itu ridho, senang kalau ekonomi saya Islam. Saya tidak senang kalau ekonomi tidak Islam. Saya murka dengan diterapkannya ekonomi yang bukan Islam. Gelisah, bahkan murka. Marah, ingin segera Islam. Lagi. Nah, perasaan ini akan muncul kalau kaum muslimin paham. Kalau kaum muslimin mengerti. Mengerti, paham dengan Islam. Makanya dakwah ini endingnya adalah secara individu dan secara komunal untuk mewujudkan perasaan Islam. Salah satunya. Perasaan Islam, bagaimana agar kita ini memiliki perasaan Islam yang sama. Nah, saat ini sudah ada perasaan Islam itu di dalam tubuh kaum muslimin. Di mana kalau ditanya kaum muslimin, Anda mau Islam? Anda pilih mana? Islam atau kufur? Pasti pilih Islam. Anda pilih mana? Pilih Islam atau demokrasi? Nah, demikian dulu. Karena masih ada kesalahan pemahaman tentang itu. Tapi kalau secara global, Islam atau selain Islam? Islam. Nah, gitu. Anda milih mana? Khilafah atau selain khilafah? Nah, mulai. Nah, ini berarti perasaannya itu masih dibatasi pada urusan-urusan tertentu, terutama urusan-urusan ritual, urusan-urusan ibadah mahdho. Jadi ketika masyarakat itu sudah ridho dengan Islam, tidak ridho dengan selain Islam, gitu. Marah dengan diterapkannya hukum hukum selain Islam. Marah ketika kaum muslimin dilecehkan. Marah ketika Islam dilecehkan. Marah ketika Islam dihina. Marah ketika ada pejuang Islam, para ulama dikriminalisasi. Begitu. Nah, maka itu Islam. Nah, sekarang tanya oleh kita kepada orang-orang yang demo. Gitu. Itu sudah Islam atau belum? Ya, wallahu a'lam. Kalau aksi-aksi demo itu yang mendorongnya itu adalah saya ini ingin menghilangkan kezoliman. Menentang kezoliman. Karena menentang kezoliman itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena undang-undang yang hari ini disahkan ini adalah undang-undang yang bertentangan dengan hukum Islam. Misalkan begitu. Maka itu perasaan Islam. Gitu. Nah, kalau bukan karena itu perasaannya begitu, bukan perasaan Islam. Gitulah gambarannya. Wallahualam.
Alhamdulillah telah terjawab. Pemirsa di Lava Channel, insya Allah kita akan lanjutin kajian kita pekan depan. Makanya stay tune terus dalam kajian online di Lava Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kajian-kajian berikutnya. Namun sebelum kita tutup, seperti biasa, kami berikan kesempatan kepada Kiai untuk memberikan kesimpulan untuk kajian kita malam hari ini. Silakan. Ya.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang catatan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang kehidupan, potret kehidupan kaum muslimin di Madinah. Kehidupan di Madinah itu seperti apa? Intinya adalah kehidupan di Madinah itu kehidupan yang coraknya Islam, warnanya Islam, itu kehidupan yang jelas, dibangun di atas landasan akidah Islam, kehidupan yang dicirikan dengan standar perbuatannya itu adalah halal dan haram. Kemudian kebahagiaan yang dicari, yang diperjuangkan adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak akan terjadi kalau kehidupan Islam itu tidak ada. Itu tidak akan bisa diwujudkan kalau tidak ada perasaan, pemikiran, dan aturan Islam yang menyatukan individu-individu yang ada di Madinah itu. Dan untuk itu semua butuh ada institusi. Makanya kehidupan di Madinah yang dimaksud adalah kehidupan yang lahir setelah terwujudnya Daulah Islamiyah. Ya. Kehidupan itu lahir setelah adanya Daulah. Dan memang faktanya tidak akan bisa. Mala yatimul wajibu illa bih fahuwa wajibun. Tidak akan, di situ ada ada ayat-ayat tentang hudud, ada ayat-ayat tentang kisos, ada ayat-ayat tentang kun, tentang zina, ada ayat tentang zakat, tentang haji, ayat-ayat tentang muamalah. Ayat-ayat itu semua tidak akan bisa dijalankan tanpa adanya negara, tanpa adanya penguasa yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat itu. Itulah masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pula lah yang harus menjadi tujuan kita. Tujuan kita berdakwah ini untuk mewujudkan masyarakat seperti masyarakat Madinah. Ini tujuan di dunianya. Satu. Yang kedua, ingin terus menebarkan risalah Islam ke seluruh dunia. Tujuan akhirnya adalah ingin menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap istiqomah hingga kemudian kita menyaksikan kehidupan Islam dalam kehidupan kita sebagaimana dulu terjadi di negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa ternyata kita sudah kurang lebih sejam lamanya bersua dalam kajian online. Dalam hal ini kita membahas Sirah Nabawiyah yang diambil dari kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah karya dari Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang senantiasa stay bersama kami dalam kajian online. Semoga kajian-kajian yang dilakukan oleh Khilafah Channel memberikan keberkahan, kebaikan, juga tambahan wawasan dalam khasanah Islam. Dan kita semua semoga selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kedepannya kita masih bisa mengikuti kajian.